Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pagi ini kita akan membahas bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap putra-putrinya dalam mentarbiyah, mendidik putra-putrinya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas pada inti permasalahan, perlu kita yakini terlebih dahulu bahwa anak-anak kita ini amanah dari Allah, anak-anak kita ini rizki dari Allah. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Mereka, anak-anak kita, punya hak atas orang tuanya. Punya hak atas orang tuanya. Artinya, kewajiban setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Hak itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan ilmu din, untuk mendapatkan tarbiyah ilmu din, akhlak, adab, dan yang lainnya. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dulu para ulama salaf, berarti para sahabat maksudnya, dulu para sahabat itu ngajari anak-anak mereka sholat ketika tahu mana arah kanan dan mana arah kiri, saking perhatiannya untuk mendidik mereka agar terbiasa ibadah kepada Allah. Di usia dini sudah diajari sholat. Karena memang Rasulullah sebutkan dalam hadis, muru auladakum bisholah wahum abna'u sab' wadribuhum wahum abna'ul ashar wafarrikuhum bainal madaji. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah ajari anak-anak kalian salat di usia 7 tahun. Dan ketika di usia 10 tahun tidak mau diajari sholat, boleh kalian memukul dengan pukulan yang bersifat mendidik, bukan pukulan yang membekas atau luapan emosi, tapi pukulan yang bersifat mendidik. Dan pisah ranjang-ranjang mereka ketika tidur di usia 10 tahun. Itu semua pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah nabawiyah. Artinya hadis ini sharih dan jelas bahwa perintah Rasul di usia 7 tahun untuk diajari sholat. Tentu juga ibadah yang lain, artinya bukan hanya sekedar sholat saja kemudian yang lain tidak boleh. Apa saja yang bernilai ibadah, yang bernilai baik di sisi Allah, sejak dini sudah diajarkan kepada anak-anak kita agar mereka terbiasa melakukan ibadah dan melakukan perbuatan baik. Makanya kalau tidak di usia dini kita mendidik anak-anak kita, akan bermasalah nanti di dewasanya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'awadul khaira fa innamal khairu bil 'adah. Hendaklah kalian membiasakan anak-anak kalian berbuat baik di usia dini. Karena perbuatan baik itu bisa dilakukan dan diperoleh dengan pembiasaan. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sekian ayat Al-Quran itu banyak, dan sekian aqwal ulama salaf, para sahabat, dan hadith-hadith Nabi SAW yang menghasung agar setiap orang tua itu betul-betul sangat-sangat memperhatikan dan mementingkan urusan tarbiyahnya. Nah, makanya setiap yang terlahirkan, setiap yang terlahirkan itu dalam keadaan fitrah anak itu, orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi, orang tuanya lah yang menyebabkan dia itu Nasoro, orang tuanya lah yang menyebabkan dia itu menjadi Majusi. Oleh karena itu, anak-anak yang di usia dini fitrah, sehingga bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita menggambar mereka kalau itu sebuah kertas putih, bagaimana kita menggambar mereka, maksudnya mendidik mereka, mengarahkan mereka, itu di usia dini, usia emas, usia emas, usia di mana mereka betul-betul pikiran mereka fokus, pikiran mereka tidak bercabang, mereka hanya mengikuti, menuruti, menjalani apa yang dididik dan dicontohkan oleh orang tuanya. Kalau sekarang ada madrasah, ada mudarrisin atau mudarrisat di kalangan kaum wanita, perempuan, maka mereka anak-anak itu mengikuti. Tidak ada pikiran untuk membantah, membangkang, atau futur, dan yang enggak ada di benak mereka itu. Adanya mengikuti dan menjalani apa yang diberikan oleh orang tua dan mudarisnya kepada mereka. Oleh karena itu, para ulama salaf banyak di antara mereka yang hafal Al-Quran di usia 10 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 11 tahun, banyak para a'imah usia emas betul mereka ini, sehingga betul-betul orang tua mereka, para ulama salaf tersebut, mengawal anak-anak mereka untuk terus bergelut dengan ilmu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Mohon kepada Allah Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka, ya Rabbku, wahai Allah, berilah aku, ya Rabb, dari sisimu dzurriatan thayyibatan, anak keturunan yang baik. Anak keturunan yang baik tentu anak keturunan yang soleh, solihah, bertakwa kepada Allah. Mereka adalah tahiyatul adab wa tayyibatul akhlak. Demikian tafsir Si'di rahimahullah, permohonan Nabi Zakaria kepada Allah agar diberi anak keturunan yang baik itu anak-anak keturunan yang akhlaknya baik, adabnya suci. Akhlaknya baik, adabnya suci, itu yang diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka sami'ud du'a, engkau ya Rabb maha mendengar doaku, ya Allah. Dan secara umum Allah sebutkan dalam ayat lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Rabb, beri kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan selamatkan, bentengi kami ya Rabb dari api neraka. Permohonan kita kepada Allah di dunia adalah agar diberi kebaikan. Apa kebaikan di dunia? Semua yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya kita mohon kepada Allah. Apa saja? Ketika kita diberi anak oleh Allah, anak yang soleh dan solihah, itu kebaikan. Ketika kita diberi oleh Allah harta yang halal, itu kebaikan. Rizki yang halal, kebaikan. Segala yang dinilai baik oleh Allah, kita mohon kepada Allah agar diberi di dunia ini. Termasuk keturunan yang soleh. Naam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di ayat lain Allah sebutkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, ya Allah, ya Rabb, berilah kami dari azwaj kami, dari istri-istri kami, dan teman-teman sejawat kami, teman-teman dekat kami, dan anak keturunan kami, ya Rabb, yang menjadi penyejuk mata hati. Nah, tidak ada sesuatu yang menjadi penyejuk mata hati kecuali yang takwa kepada Allah, yang solih dan solihah. Istri kita ketika solihah mesti hati kita sejuk sebagai seorang suami. Mesti sejuk. Gak mungkin tidak. Siapapun di antara kita kaum muslimin, laki-laki, para suami yang diberi oleh Allah istri yang solihah, mesti sejuk hidupnya. Karena wanita yang solihah adalah perhiasan terbaik di dunia ini. Intan, berlian, permata, emas, semua gak ada bandingannya, gak ada nilainya kalau dibanding dengan istri yang solihah. Gak ada. Ad-dunya mata'un, kata Rasulullah, khairu mata'iyya al-mar'atu solihah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan wanita yang solihah. Dan diantara salah satu kebahagiaan seorang muslim adalah ketika diberi oleh Allah istri yang solihah. Demikian pula anak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina. Demikian pula anak keturunan. Kita tentram sejuk ketika diberi oleh Allah rizki anak keturunan yang solihin solihat. Dan itu akan berkepanjangan sampai akhirat kelak. Keutamaan dan kemuliaan dan kebaikan anak-anak solihin dan solihat tersebut bagi orang tuanya. Jelas ditinjau dari sisi apapun, ketika kita diberi oleh Allah anak-anak yang solihin solihat, mereka beradab, adab yang mulia, mereka hafizul Quran, hafizul Quran, hafal Al-Quran, mereka bisa membaca kitab dan mengajarkan kepada umat kaum muslimin dan muslimat, mereka ahli ibadah, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Anak-anak kita diberi oleh Allah rezeki seperti itu. Bagi orang tua yang diberi oleh Allah anak-anak yang solihin dan solihat dan hafal Al-Quran, itu nanti di hari kiamat di surga dikenakan yaitu mahkota oleh anaknya ke orang tuanya. Doa yang dipanjatkan oleh anak-anak kita ketika kita sudah meninggal itu tidak pernah terputus, nyampe ketika itu anak soleh, anak solihah. Sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullah berfatwa, mana yang lebih afdol, anak mengumrohkan orang tuanya dengan anak mendoakan orang tuanya? Kata beliau, mendoakan orang tuanya yang lebih afdol. Karena hadisnya jelas, nasnya jelas, Rasul katakan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'u lahu. Ketika manusia kaum muslimin meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, shadaqah yang dia shadaqahkan ketika masih hidup fisabilillah, dan terus dipakai sedekah itu oleh kaum muslimin, maka pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil manfaat, ilmu yang diajarkan oleh seseorang muslim atau dai kepada umat, dan umat itu menggunakan, mengamalkan ilmu yang dia ajarkan, maka pahalanya mengalir walaupun dia sudah meninggal. Atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, itu nyampe, enggak terputus. Makanya ini afdol, kata beliau. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sedemikian keutamaan kita diberi oleh Allah anak-anak yang solihin solihat. Maka kita upayakan hidup ini mengarah ke sana. Kalau tadi disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah berikan kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan selamatkan, lindungi kami ya Allah dari azab neraka. Kebaikan yang paling baik adalah al-ilmu nafi' wal-amalus soleh. Kebaikan di dunia yang kita mohon kepada Allah, terbaiknya dari semua kebaikan adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Wa fil akhirati hasanah, dan ya Allah berikan kami di akhirat kebaikan. Kebaikan yang terbaik di akhirat dari sekian kebaikan adalah al-maghfiratu wal jannah, ampunan dari Allah dan surga Allah. Dan bentengi, selamatkan diri kami ya Allah dari api neraka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini jelas, doa tadi itu jelas, bahwa anak yang solih, solihah itu bermanfaat bagi anak itu sendiri, bagi kedua orang tuanya, bagi masyarakat, bahkan negara. Anak katakan bahkan negara pun bisa mendapatkan manfaat dari anak-anak yang solih dan solihah. Minimal yang dilakukan oleh anak-anak kita yang solihin dan solihat terhadap negara kita adalah mendoakan kebaikan negara kita. Itu minimalnya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, kalau aku punya doa yang terkabulkan niscaya aku akan doakan untuk kebaikan penguasa. Nah, kalau diterima oleh Allah doa tersebut, ya Allah jadikan negara kita negara yang aman, tentram, rezekinya halal, baik. Ya Allah jadikan penguasa kita, pemerintah kita memiliki teman-teman yang baik, yang takwa kepada Allah, sehingga mereka mengayomi rakyatnya, ya Allah. Ya Allah, dengan penguasa yang baik, yang adil, jadikan negeri kita itu betul-betul aman dan memberantas berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran, ya Allah. Doa kebaikan, jadikanlah mereka penguasa orang-orang yang takwa kepada Allah, ya Allah. Kalau dikabulkan oleh Allah, nah, anak-anak kita semua mendoakan kebaikan, itu minimal. Berikutnya apa? Dan karena anak-anak soleh dan solihah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah, tidak mungkin jadi sampah masyarakat. Tidak mungkin. Tidak mungkin anak-anak soleh, solihah jadi sampah masyarakat. Tidak mungkin. Mereka tahu bahwa ini haram, ini zalim, ini buruk, ini jelek, ini dosa. Paham. Kenapa? Karena belajar, karena diajari. Mengganggu tetangga enggak boleh, mengganggu orang lain enggak boleh, nyakiti orang lain enggak boleh, menghina orang lain enggak boleh, mencela orang lain enggak boleh. Tahu semua. Mencela pemerintah enggak boleh. Tahu semua, paham, karena belajar. Maka alangkah indahnya kalau sebuah negara itu betul-betul ditegakkan tauhid, betul-betul rakyatnya itu semua taat kepada Allah, ahlu tauhid, barokah iman kepada Allah, barokah turun dari langit biiznillah. Ketika ahlul qura, ketika masyarakat penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, dibuka oleh Allah keberkahan dari langit. Itu minimal anak-anak kita ketika menjadi anak soleh dan solihah, bermanfaat bagi dirinya, kedua orang tuanya, itu otomatis masyarakat dan negara. Antum melihat bagaimana sekarang fenomena yang ada di negeri kita aja, kontribusi salafiyin ahlus sunnah di negara kita terhadap penguasa pemerintahnya, mana ada yang bangkang, maksudnya sengaja bangkang, mana? Kesalahan pribadi mungkin karena dia manusiawi, tapi prinsipnya, ilmunya, akidahnya di dalam bermuamalah dengan penguasa, mana? Semua baik, semua mengarah pada ketentraman, semua mengarah pada keamanan, semua mengarah kepada kebahagiaan dan kebaikan dan kondusif. Kita dilarang menghibai pemerintah, apalagi berontak, demo. Itu keyakinan kita, akidah kita yang gak boleh kita lakukan. Wa in darabu dhahrak wa akhudhu malak, kata Rasul. Walaupun penguasa itu memukul punggung-punggung kalian, mengambil harta-harta kalian, tetap bukan dilawan dengan memberontak. Sabar. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Itu manhaj. Manhaj kita yang kita yakini. Makanya negara dipimpin oleh penguasa, pemimpin yang zalim 100 tahun misalnya, lebih baik daripada negara yang tidak ada pemimpinnya satu hari. Lebih mending daripada negara tidak ada penguasa satu hari. Kira-kira berapa puluh juta yang meninggal dalam sehari karena hukum rimba yang terjadi. Nah, anak-anak kita dididik, ya kan? Makanya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kata beliau, "Tharwatukumul haqiqiyah abna'ukum wa banatukum." Harta kalian yang paling mahal, aset kalian yang paling mahal, yang hakiki adalah anak-anak kalian. Anak-anak kalian. Fa'tanau bihim. Maka perhatikan pendidikan mereka, tarbiyah mereka, akhlak mereka, adab mereka, pergaulan mereka. Perhatikan itu semua. Makanya dalam sejarah Ali bin Asfa ketika kakeknya mau meninggal, itu dikumpulkan anak-anaknya. Ketika kakeknya mau meninggal, itu anak-anaknya dikumpulkan. Kira-kira di masa sekarang kita sedang hidup ini, jika ada orang tua mau meninggal, manggil anak-anaknya. Apa kira-kira yang mau disampaikan oleh orang tua ke anak-anak tersebut? Kira-kira kaum muslimin, misalnya orang kaya, misalnya orang-orang konglomerat misalnya, muslim, dia muslim, mau meninggal, kira-kira apa yang disampaikan? Panggil anak-anaknya. Itu datang anak-anaknya semua, itu tanah yang 100 hektar buat kamu. Itu rumah yang 2 tingkat ada 3 buat kamu. Mobil 10 buat kamu. Rumah ini buat kamu. Kemungkinan besar itu yang disampaikan. Kalau ini ndak dikumpulkan anak-anaknya, Ali bin Asma kakeknya dikumpulkan, "Ya bunayya, ashirun nas mu'asyaratan in ghibtum 'alaihim hannu ilaikum wa in muttum baqaw 'alaikum." Wahai anak-anakku, kalian ya hendaklah bergaul. Kalian hendaklah bersahabat. Kalian hendaklah berinteraksi dan bermuamalah dengan mereka yang muamalah itu menjadi kesan baik bagi mereka, sehingga ketika kalian tidak di sisi mereka, mereka rindu dan kangen kalian. Artinya, hendaklah kalian bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan pergaulan yang baik dengan mereka. Kejujuran, amanah, nasihat, bimbingan, akhlak mulia, berikan kepada mereka. Sehingga ketika kalian tidak di sisi mereka, mereka rindu kalian, kangen kalian. Mana sahabatku yang baik? Mana sahabatku yang selalu memberikan faedah kepadaku? Mana sahabatku yang selalu memberikan ilmu kepadaku? Mana sahabatku yang jujur? Mana sahabatku yang amanah? Mana sahabatku yang akhlaknya baik? Kangen mereka kepada kalian. Karena muamalah kalian, karena interaksi kalian, karena pergaulan kalian yang baik dengan mereka. Wa in muttum baqaw 'alaikum. Kalau engkau meninggal, wahai anak-anakku, mereka nangis. Menangisi akan meninggalnya kalian. Temanku, sahabatku yang selama ini menasihati aku, yang selama ini berbuat baik kepada aku, yang selama ini mengajari aku ilmu, yang selama ini akhlaknya baik, mengajari kejujuran, melarang kedustaan, mengajari amanah, melarang khianat, sudah meninggal. Nangis. Kehilangan. Itu wejangan nasihat menjelang kematian kakeknya Ali bin Asma rahimahullah. Itu nasihatnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian ihtimam, demikian perhatian yang sangat mereka kepada anak-anaknya. Raja Fahad Saudi yang meninggal rahimahullah, itu ketika Syekh bin Baz meninggal rahimahullah rahmatan wasi'ah, itu beliau Raja Fahad mengumpulkan seluruh masyarakat, artinya juga pejabat-pejabat teras, dan menyampaikan bahwa tidak ada, kata beliau, seseorang yang paling sedih di negeri ini dengan meninggalnya Syekh bin Baz rahimahullah seperti kesedihan saya. Betul-betul merasa terpukul dan sedih dengan meninggalnya Syekh bin Baz Raja Fahad tersebut. Kenapa sampai seperti itu? Kata beliau, kata Raja Fahad, karena sekarang sudah tidak ada lagi yang selalu menasehati aku, membimbing aku, menegur aku, memperingatkan aku, mengarahkan aku, sudah meninggal sekarang. Di Syekh bin Baz itu rutin nasihati raja, rutin. Tapi tidak di atas mimbar, tidak demo, datang ke rumahnya. Itu bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu manhaj ahlus sunnah. Ketika melihat kesalahan penguasa atau kekurangan atau keliruan, fal ya'khud biyadih wal yakhlu bih, kata Rasul, ambil tangannya dan bicara empat mata. Itu cara yang syar'i, bukan di depan dan di atas mimbar. Demo dan yang lain bukan ajaran Islam. Sedih. Tahu Syekh bin Baz antum? Iya kan? Syekh Mubil rahimahullah menyatakan, kita, kata Syekh Mubil, sangat butuh uluf ribuan seperti Syekh bin Baz. Saking ilmunya, masya Allah, tawaduknya, dermanya, ilmu, akhlak, tawaduk, derma luar biasa. Antum kalau melihat beliau, mungkin di antara antum tidak mengira kalau itu Syekh bin Baz. Seorang alim di zaman sekarang, bahkan dijuluki Syekhul Islam di masa sekarang. Tidak mengira kalau antum lihat rahimahullah. Namun ilmunya luar biasa, betul-betul ditakuti oleh hizbiyun, terutama khawarij. Siapa yang berusaha untuk mendidik Syekh bin Baz sehingga menjadi seorang alim dengan izin Allah? Ibunya. Ibu induknya yang mengawal, mendidik, mengarahkan, mentarbiyah sejak usia dini. Ibunya Syekh bin Baz rahimahullah. Dan demikian para ulama salaf, banyak dari mereka yang mereka menjadi seorang alim biiznillah wa bi'aunillah bitaufiqillah, kemudian usaha maksimal sang ibu. Kenapa demikian? Ya, mereka paham secara syar'i. Mereka paham secara syar'i bahwa tugas utama dari sekian tugas sang istri adalah mendidik anak-anaknya. Coba antum bayangkan, ada kejadian di masa ulama terdahulu, anaknya dia sama ibunya suruh belajar ke seorang alim di masanya. Berangkat, datang sampai di majelisnya dipukul. Anak itu dipukul, pulang lapor ke umminya. Lu kok pulang? Aku dipukul. Hah? Dipukul? Ayo, kembali. Kembali sana. Ayo. Datang lagi ke majelis, nyampe dipukul lagi. Pulang lapor lagi ke umminya. Kenapa kok pulang dipukul? Ayo, ayo sana. Jangan cengeng, ayo sana. Bukan dipukul nak, iya. Siapa yang mukul? Suruh sini. Tak rujai loh. Ndak. Sampai ketiga kali. Lapor lagi ke umminya. Aku, ayo balik kembali sana. Belajar, belajar. Sampai di situ, di syekhnya lagi itu, ketika dia ngomong anak ini, wallahi nanti aku akan tuntut antum di akhirat. Anak datang ke sini untuk belajar, antum pukuli. Ibu anak yang maksa anak untuk belajar, aku nurut taat kepada ibu, kemudian antum pukuli. Akhirnya syekhnya minta maaf. Begini kan caranya, ngakui kesalahan, minta maaf. Hah? Memang salah? Bukan, malah menjadi jadi malah. Lah malah yang salah, yang nyuruh tobat orang yang benar. Aneh, dia yang salah, orang lain suruh tobat. Ini kan seperti itu kejadian sekarang ini. Dirinya yang bergelimangan dengan kesalahan, kedustaan, kezaliman, orang lain suruh bertobat. Aneh. Ya ada modal-modal tipe manusia seperti itu gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-muhim syekh tadi minta maaf dan bilang, kau minta apa? Aku mohon maaf atas kesalahanku, dan kau minta apa? Kata anak ini, anak enggak minta apa-apa, hanya satu. Apa itu? Ajari anak ilmu hadis sejumlah pukulan kamu kepada aku. Langsung dipenuhi. Langsung dipenuhi. Diajari ilmu hadis sejumlah pukulan yang dipukulkan kepada anak tersebut. Yang menjadi syahid siapa? Sang ibu. Ketol. Kenapa sih kalau kita lihat, ya iya kan, kenapa kok ibu-ibu a'immah dan sekarang ini ketol mendidik anak-anak mereka? Karena mereka paham, apalagi salafiyah. Antum tahu negara enggak boleh dipimpin oleh perempuan. RT RW, rumah tangga enggak boleh perempuan yang mimpin. Dilarang oleh syariat. La yuflihu qaumun, kaum enggak akan pernah beruntung kalau dipimpin oleh wanita. Tapi giliran dalam rumah tangga, sang istri punya peran penting. Khusus dalam rumah tangga, Rasul katakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita istri itu pemimpin di rumah suaminya. Khusus ini bukan memimpin rumah tangga, bukan. Rumah tangga tetap dipimpin suami. Yang Allah katakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kaum laki-laki pemimpin atas wanita itu sudah jangan diutak-atik, jangan dibahas. Tetap kepemimpinan sebuah rumah tangga, bahtera rumah tangga adalah sang suami, tetap enggak berubah. Tapi di rumah suaminya, Rasul katakan sang istri pemimpin di rumah suaminya. Apa maknanya? Apa penjelasannya? Penjelasannya ialah satu, istri berkewajiban untuk berkhidmah dan taat pada suami dalam perkara yang ma'ruf. Dua, istri berkewajiban menjaga kehormatan suaminya. Tiga, istri berkewajiban untuk menjaga dirinya, kehormatan dirinya. Istri berkewajiban untuk mengkondisikan rumahnya. Istri berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Ini maknanya. Dan istri berkewajiban untuk menjaga harta suaminya. Itu makna sang istri pemimpin di rumah suaminya. Namanya A'imah malah menerapkan itu, ya, seperti Syekh bin Baz rahimahullah, ibunya yang getol. Nah, berarti orang tualah yang wajib mendidik anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di depan Allah. Orang tua, mudarrisin, mudarrisat, pengampu dakwah, pengampu tarbiyah, musyrifin, musyrifat, itu berta'awun sifatnya. Berta'awun sifatnya. Yang wajib, paling wajib, ya orang tua masing-masing. Makanya dikawal anak-anak kita. Terus. Terus dinasihati, diarahkan, dinasihati, diarahkan terus sampai menjadi anak-anak yang solihin dan solihin berilmu. Mungkin antum sekarang di sini berpikir dan menganalisa betapa perjuangannya saudara-saudara antum yang di luar Jawa untuk memondokkan di Jawa, untuk mengantarkan anak-anaknya di jenjang tarbiyah nabawiyah di Jawa. Biaya, pikiran, tenaga, pisah dengan anak, itu dilakukan oleh antum demi anak-anak antum agar menjadi anak-anak yang solihin, solihat, berakhlak mulia, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah agar berguna, bermanfaat buat diri mereka, orang tua, masyarakat, negara. Dengan segala kemampuan antum, antum berikan untuk anak-anak antum. Oleh karena itu, nempatkannya yang benar di Jawa itu banyak ma'had, banyak pondok. Jangan salah taruh. Salah taruh celaka. Ngeletakkannya keliru, kholas. Bumerang, kerugian, penyesalan, musibah. Iya, diajari akhlak yang buruk, diajari kedustaan, nah diajari bangkang ke orang tua. diadu domba dengan orang tua anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati. Salah apa? Salah naruh anak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini penting kita untuk terus apa? Berbenah dan muhasabah dan selalu terus memperbaiki, menghasung anak-anak kita terus, didik tarbiyah terus. Jangan putus asa, tidak ada putus asa, tidak boleh. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim ayat ke-6 Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga diri kalian, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari luapan api neraka. Apa tafsir ayat ini? Kata Ali bin Abi Thalib, addibuhum wa allimuhum. Makna ayat tersebut, kata beliau, addibuhum wa allimuhum, ajari adab, didik dengan akhlak-akhlak yang mulia, adab yang mulia, dan ajari ilmu. Keluarga kalian, anak dan istri-istri kalian dan anak kalian. Nah, Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, muruhum bi ta'atillah wa 'allimuhumul khairah. Kata Hasan al-Basri tentang ayat ini, perintah keluarga kalian, anak dan istri kalian itu untuk taat kepada Allah dan ajari mereka kebaikan, ilmu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian, nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menerapkan ayat ini. Mendidik anak-anak mereka, menghasung agar mereka semangat thalabul ilm. Terus seperti itu. Nah, makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka wa yahrusu malak, wal malu la yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjaga kamu dan menjaga hartamu. Hartamu gak bisa menjaga kamu. Subhanallah. Dengan ilmu kita terjaga dari apa? Dari perkara yang haram, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan syar'i. Dengan ilmu kita terjaga dari hal-hal yang tidak ada faedahnya. Dengan ilmu kita terbimbing dengan bimbingan syar'i, beramal di atas ilmu, terbimbing. Dan harta kita pun juga terbimbing oleh ilmu. Kita mengambil, mencarinya dengan cara yang halal, membagikannya, mengalokasikannya, menginfakkannya juga di tempat-tempat yang fisabilillah. Siapa yang nuntun? Ilmu yang mengarahkan kita bekerja yang halal, yang mengarahkan kita menyalurkan harta kita kepada tempat yang halal, yang fisabilillah, ilmu. Lah, harta enggak bisa menjaga kamu kalau harta. Nah, makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekedar informasi kepada antum, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di tahun-tahun ini kita dapat kabar gembira tentang anak-anak kita. Sekian tahun kita kesulitan untuk melanjutkan dirosah pendidikan ilmu mereka, terutama ketika kondisi-kondisi yang tidak kondusif di luar negeri sana tempat menuntut ilmu, dan terutama juga di bab corona COVID-19. dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, itu nomor satu. Dan tasyik motivasi dari para masyayikh kita, Syekh Rabi hafizahullah, Syekh Abdul Bukhari, dan masyayikh yang lainnya, untuk bisa melanjutkan ke Universitas Madinah anak-anak kita. Dan sungguh itu sebuah kesempatan yang besar. Anak-anak kita kan rata-rata lulus dari ma'ah kita kan usia 21, 22 kan gitu. Masih muda, terlalu muda untuk terjun di dakwah. Dengan fitnah yang seperti sekarang ini. Makanya dihasung untuk belajar ke Madinah. Di Madinah ada dua tempat. Tempat perkuliahan yang direkomendasi oleh masyayikh, seperti Jami'ah Islamiyah. Dan tempat ada penampungan untuk belajar, walaupun ini berbiaya. Ada biayanya, tapi tempat itu aman dan bisa belajar menimba ilmu. Resmi. Dilindungi oleh negara, resmi. Berangkat setahun, di sana misalnya setahun, dengan kemampuan finansial yang ada, kemudian di Madinah dia ada apartemen, makan, tidur, apa lengkap. Mengikuti durus masyayikh, mengikuti pelajaran-pelajaran masyayikh yang direkomendasi oleh masyayikh, bisa untuk melanjutkan jenjang yang di negeri kita ini ke sana. Sekarang sudah bisa banyak, alhamdulillah, banyak, alhamdulillah, kita saksikan, kita lihat mereka pada semangat. Usia muda-muda 19 tahun, 20 tahun. Mau apa di Indonesia? Mau ngapain? Dia sudah lulus. Sementara semangat ilmunya masih tinggi. Semangat thalabul ilmi masih tinggi. Berangkat. Mohon maaf, dari mereka ada yang jual sepeda motor orang tuanya. Nyampe berita ke saya untuk membiayai anaknya. Jual sepeda motor buat bekal di sana. Di sana enggak nganggur, belajar. Belum lagi keutamaan Madinah. Sholat di Masjidil Haram, belum lagi umroh. Boleh, resmi. Banyak keutamaan. Dan orang tua kita sekarang pada banyak menghasuh anaknya ke sana, ke Madinah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang tua harus memberikan contoh hasungan motivasi kepada anak diri kita, agar anak-anak kita menjadi generasi yang mumpuni ilmunya, imannya, amalnya, sehingga ketika menghadapi fitnah siap dengan ilmu dan amal dan iman tersebut biiznillah. Tatkala fitnah berkecamuk, maksudnya bukan mendekat fitnah, bukan, bekal dakwah dan bekal untuk mentarbiah siap biiznillah dari apa yang Allah berikan ilmu kepadanya. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, salahul walidain bil ilmi wal amal min a'zamil asbab li salahi auladihim. Kesolehan kedua orang tua, kesolehan kedua orang tua dengan ilmu dan amalan itu termasuk sebab terbesar untuk kesolehan anak-anaknya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min barakati salah fil aba an yahfadallahu al abna. Di antara keberkahan kesolehan orang tua, Allah menjaga anak-anaknya. Nah, oleh karena itu maka perlu kita untuk terus apa? Untuk terus menghasung anak-anak kita semangat dalam talabul ilm. Naam. Sehingga tumbuh dan berkembang anak-anak kita di atas ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia. Dan mengajarkan kepada umat. Naam. Sungguh alangkah bahagianya ketika kita diberi oleh Allah rezeki anak-anak yang saleh dan salihah. Perjuangan kita sebagai orang tua, kita harus bersinergi. Kita ini harus bersinergi antara kita dengan pihak madrasah. Orang tua dengan pihak madrasah atau ma'had atau mudarrisin muslimin harus bekerja sama, bertaawun untuk kebaikan, untuk kelangsungan dan untuk proses belajar mengajar anak-anak kita. Didukung, ta'awun, dilihat, dicek, ditanya, dikawal oleh orang tuanya, bekerja sama, bersinergi dengan seluruh mudarrisin, kalau yang laki-laki seluruh mudarrisat, kalau yang perempuan, sehingga betul-betul terkawal dan terkontrol anak-anak kita dalam jenjang pendidikan di ma'had dan madrasah tersebut. Ini penting. Kenapa? Karena pihak ma'had pihak yang berta'awun, pihak yang berta'awun, sehingga kita sebagai orang tua harus lebih perhatian lagi ketimbang para mudarrisin. Nah, mumpung belum terlambat, mumpung apa? Belum terlambat. Karena kalau terlambat orang tua kurang perhatian dan kurang maksimal, itu mudharatnya kepada anak-anaknya. Fenomena yang terjadi di masa sekarang ini, kalau boleh ana memprediksi dan menganalisa di 10 tahun terakhir ini, terutama 7 tahun terakhir ke bawah ini, dahsyat sekali. Kondisi anak-anak kita miris. Banyak yang dikeluarkan dari ma'had. Banyak yang ditolak oleh ma'had. Kenapa sampai dikeluarkan? Kenapa sampai ditolak oleh ma'had kita yang ada di Jawa terkhusus? Karena kurang pengawalan yang maksimal dari orang tua. Kurang perhatian yang maksimal dari orang tua. Kurang keseriusan, kesungguhan dari orang tua. Dan tidak adanya kerjasama yang baik dengan pihak ma'had dan madrasah. Terjatuh pada akhlak yang buruk, yaitu pengaruh HP Android. Hari ini 11 dikeluarkan, seminggu kemudian 7 dikeluarkan. Terus seperti itu. Ketika kita tanya kepada mudirnya, kenapa? HP. Lah kalau sudah seperti itu, generasi anak-anak kita, siapa yang melanjutkan tongkat estafet dakwah ini? Generasi keropos, futur, akhlaknya gak bagus, dikeluarkan dari ma'ad, mau jadi apa? Apa yang akan dilakukan oleh anak-anak yang seperti ini? Males ibadahnya, bahkan membangkang kepada orang tuanya, males talabul ilminya, hidupnya dengan HP. Kecanduan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ini memudharatkan gitu. Baru sekitar 2-3 minggu yang lalu 5 orang dikeluarkan semua dari satu ma'had. Kenapa? HP. Subhanallah. Subhanallah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adanya medsos gadget yang ada ini betul-betul menjadi masalah tersendiri untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita belum waktunya pegang, dipegangi, itu yang menjadi rusaknya anak kita. Belum saatnya pegang-pegang. Masa ada anak-anak kita usia 9 tahun atau 8 tahun, kok kepegang HP Android? Oh, iya Ustaz, anak lihat fatwa-fatwa ulama. Dah akan anak lagi merojaah ini, usul salasah, lagi ini Ustaz, mendengar audio masyayikh. Ada yang demikian? Paling iya saat ini lagi sibuk main gitu. Dan yang lainnya mudharat kan. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ba'dul hukama menjelaskan kepada kita, afdalu ma yuwarrithul aba li abdaihim thana'ul hasan wa adabul hasan wa adabul nafi wa ikhwanus salihun. Kata mereka, warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah thana'ul hasan, mengukir sejarah baik. Antum tahu seluruh dunia kaum muslimin terkhusus thullabul ilm ketika menyebut nama Imam Bukhari, apa kata mereka? Qala Imam Bukhari rahimahullah, qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Semua mendoakan agar diberi rahmat oleh Allah. Kenapa demikian? Karena hidupnya mengukir sejarah baik. Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Mubil rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, semua demikian. Karena kenapa? Hidupnya mengukir sejarah baik sehingga dapat doa dari seluruh kaum muslimin dan para thullabul ilm di dunia ini. Coba ahlul ma'asi atau ahlul bid'ah atau musyrikin meninggal mati, tidak ada yang bilang kayak gitu. Dilulukan tidak ada. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu jadikan anak-anak kita tadi itu mengukir sejarah baik dengan dididik di atas didikan nabawi sunnah. Yang kedua, warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya adalah adabun nafi, adab yang bermanfaat, akhlak mulia. Para ulama salaf itu belajar akhlak dulu sebelum ilmu yang lain. Rasul diutus oleh Allah untuk itu, untuk menyempurnakan akhlak. Dan yang ketiga, warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya adalah ikhwanus salihun, dipilihkan, dicarikan teman-teman yang soleh. Karena teman yang soleh gak akan ngajak kepada kecuali kepada kebaikan. Dihasung untuk berteman orang-orang yang soleh, semangat thalabul ilm, akhlak baik, agar apa? Agar sama seperti mereka, seperti yang soleh tadi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk terus mendidik anak kita sampai akhir hayat kita di atas sunnah, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan semoga generasi anak-anak kita itu lebih baik, lebih kokoh ilmunya, imannya dan amalnya dibanding dengan kita. Ini mereka yang akan menggantikan tokat estafet dakwah kita. Maka kita sekarang harus berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan keras untuk mendidik anak-anak kita agar ilmunya rusuh, ilmunya kokoh, amalnya kokoh, imannya kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.